Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Legapda owa hojalyk tehnikalaryna ýanyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyor. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölümünü geçmezden ön tezelikleri dinleyin. Olorun mazmunu bilen tizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gayta ulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına idiyar. Hukuk topuru 23. aprelde yayradan beyanatını kesel yayramağının öngün almak boyunca Qazaqstanın, Qırgızstanın ve Özbekistanın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vaatın özünü oların giyirdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistleri nişana alma üçün peydalanınlıklarını hem de karantin çarelerini yeri gelenine çaktan aşa ve edin ettilikli berca edinliklerini aitti. Ähli Merkezi Aziya hükümetlerinin COVID-19 varada takik mağlumat vermek arkali öz rayetlerinin sağlık hukukunu korumak borcu var deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aitti. Human Rights Watch Tacikistanlı ve Türkmenistanlı hakimiyetlerin öz yurtlarına COVID-19 vakalarının bardığını henüz ikrar etmeyenliklerini hem de olorun yurtta virusun täsiri barada gürleýän sağlyk işgärlerini we beýlekileri dymdyrmaga synaşýanlyklaryny aýtdy. Beýanatda Täjikistanda ýagdaýlaryň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Flying COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüz öwrenlikler üçin Sağlyk ministrligine we beýlek agentliklere gatyrgynyp täjik häkimetlerini haty bermek derejesine baryp ýetenligi bellenilýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanyň habaryna görä Türkmen prezidenti Iri Halkara Guramasynyň ýol başçysy bilen strategik käsiýetde däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem de Halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirjek ýeketek hemme taraplaryň halkara düzümi hökmüne bamaganyň ähmiýetini notapdyr. Iqtisady kynçylyklardan ýezir çekýän Türkmenistanyň döwlet baş tutany Guramanyň ýol başçysy bilen telefon söhbetdeşligini dünýä iqtisadiýetini dikeltmek boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy teklip etdi. Bu Guramanyň howandarlygyny dünýä iqtisadiýetini dikeltmek bilen bagly wezipeleri çözmek üçin Türkmenistan öz tejribesini hem de mümkinçiliklerini paýlaşmagy taýýardyr diýip döwlet metbuwaty türkmen liderining sözlerini sitirleýär. Orfiyette onurca komunist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskvanın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orfiyetin komunist partiyasının ağzaları Gennady Zyuganov'un yol başlığında 22. aprelde Meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınananlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yönü müna varamazdan olorun bu hareketi Moskvanın öyü döndüňe zerur zatlary satın almak üçin, sağlık becerisini almak üçin, zevil dökmek üçin ya da maşgalanyň itini gezdirmek üçin çykmaga ruhsat berýän çäklendirme düzgünlerini bozdy. Lenin 1917-nji ýylda Bolşevik revolüsiýasyna ýol başlyk etdi. Onuň ideýany betbagatçylykly raýa turşy ýüze çykdy we 1922-nji ýylda Sowet Soýuzy döredildi. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargady. 1924-nji ýylda ölen Leniniň jesedi mawzaleýde saklanýar. Awganistan iki tarapy parahatçylyk gulalaşygyny çekmek işleriniň çägine ýene 71 Taliban tutsagyny boşadanyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nuristan, Faryab, Uruzgan we Baglan welaýatlarynaky 7 türmeden boşadylanyny ma'lum etdi. Kabul hökümeti 8-nji apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüne saklaýan Awgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçysyny boşatmagy wada berdi. 12-nji apreldin bäri olar Awgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutsak alyşmagy Awganary parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan ozal 10-njy martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyndaky oňuşmazlyk sebäpli bu ýyly süýşürildi.